Kultūras ministrija jau pirms 7 gadiem cēla trauksmi, ka tagad privātā Rīgas kino studija noslēgus līgumu par padomju laika Latvijas kino un TV filmu tiesību nodošanu kādai Dānijā reģistrētai kompānijai. Ministrija uzskata, ka Rīgas kino studija, noslēdzot darījumu par sev nepiedarošām tiesībām, iespējams pārkāpusi likumu. Pērn pirmās instances tiesa atzina Kultūras ministrijas autortiesības uz 973 padomju laikā Rīgas kino studijā tapušām filmām. Tātad tiesības filmas publicēt un izplatīt, ievērojot darba autora tiesības pieder valstī. Tiesa atzina, ka Rīgas kino studija pretiesiski uzdodoties par filmu autortiesību īpašnieku un noslēdzot līgumu ar Dāņu kompāniju, ir aizskārusi Latvijas valsts blakus tiesības uz šīm filmām. Tiesa aizliedz Rīgas kino studijai publicēt, atveidot un izplatīt šīs filmas. Rīgas kino studijas valdes priekšsēdētājs Armands Liberts spriedumu pārsūdzēja. Rīgas kino studija uzskata, ka visām iesaistītajām pusēm vajadzētu apvienoties īpašā fondā, lai izplatītu filmas.